Ja viikon tikkaohjelma jatkuu. Tämänkertaisessa ohjelmassa on vieraana Mirja Ronning. Hän on puolisonsa Halvorin kanssa perustanut Israeliin tällaisen raamattukodin. Ja Mirja on Kaarlo Syvännön tytär. Mirja on asunut vuodesta 1949 alkaen tuolla Israelissa ja hän on myöskin opiskellut useita akateemisia tutkintoja yhdysvaltalaista ja Jerusalemin hebrealaista yliopistosta. Ja hän on erikoistunut vanhan testamentin hebrealaisten tekstien eksegetiikkaan. Ohjelman toimittajana on Timo Tikka. Mirja, tuossa ensimmäisessä osassa kerroit lyhyesti isäsi kutsusta. Itse olet myöskin koko elämäsi palvellut raamattutyössä Israelissa. Oletko sinäkin saanut tällaisen kutsun Jumalalta?
Aikassa opiskelen kaikenlaista. Mä tykkään opiskelemisesta ja jatkuvasti juoksen hebrealaisessa yliopistossa. Muun muassa käännöstiedettä ja psykologiaa ja muita asioita ja kirjallisuutta ja tietysti raamatun hebrealaista tekstiä. Ja jonain päivänä loksahti mieleen, että toiset näkevät suurta vaivaa sen raamatun hebrean kanssa. Ja mulla se on niin kuin lahjana. Ihan 10-vuotiaasta asti mä olin erittäin innostunut näistä hebrean opetuksista koulussa, joka on yksi pääaineita, raamatun hebrea, tai tekstit. Ja totesin, että mulla on siitä vastuu. Samoin kuin Jeesus sanoi, että missä on sinun talenttisi. Ja sitä ei voi vaan pistää maahan, vaan ruveta sitä niin kuin käyttämään. Mutta siihen liittyy vielä sitä ennen ollut kokemus, ja se oli se, että 70-luvun alussa käännettiin Uusi testamentti modernille hebrean kielelle. Ja siihen aikaan ei ollut vielä paljon noita hebraisen tavallisen koulun käyneitä israelaisia, tässä tapauksessa mä olin israelainen. Joten he halusivat löytää sellaisen henkilön, joka on ollut tavallinen israelainen koulutus ja on kristitty. Joten Halvor ja minä oltiin siinä käännöskomiteassa, modernin hebrean kielen, Uuden testamentin käännöskomiteassa. Hän oli enemmän niin kuin teologina, luterilaista taustaa, ja meikäläinen oli siinä oikeastaan niin sanotun dynaamisen käännösperiaatteen edustajana, eli tavallisen kielen edustajana tässä modernissa hebreankielisessä Uuden testamentin asiassa. Ja sitten kaikki nämä pistää yhteen, niin loppujen lopuksi totesin, että nythän on aika ruveta toimimaan tämän näyn puitteissa. Ja se tapahtuu 90-luvun alussa. Olin silloin opettamassa raamatun hebreaa johdassa toisessa instituutissa, ja meille tuli kaksi kääntäjää Pohjois-Ugandasta, ja he koitivat sellaista orpoutta siinä paikassa, missä me opetettiin, ja silloin mä lähti ensimmäisen kerran, että nämä tarvitsevat oman kodin. Nämä afrikkalaiset, jotka tulevat sieltä, he eivät voi tulla tuohon länsimaisen kulttuuriin ilman, että heillä on paikka, missä he kokevat olevansa kodiksi, ja sitten he voivat siellä opiskella tätä raamatun hebreaa ja muita aineita. Että voi sanoa, että siinä oli kutsumus se hetki, kun mä tajusin, että mulla on ollut nämä tiedot ja taidot ihan ilman, että mä oon nähnyt vaivaa siitä ja että mä oon vastuussa niistä. Mä voi sanoa, että mä näinä vuosina 20 vuotta kohta on kulunut tästä alusta. Vielä enemmän tajua, miten mahtavassa työssä Halvor ja minä saamme olla mukana.
Tässä ohjelmassa on jo muutaman kerran mainittu sana raamattukoti. Mirja, mikä on raamattukoti ja mitä siellä tehdään?
No tuossa tuli just sanottu, että raamattukoti on ensinnäkin koti. Näille kääntäjille, jotka tulevat maailman ääristä, jotka kokevat olevansa orpoja siinä yhteisössä Israelissa. Ja se ehkä vie harhaan, kun ihmiset meinaa, että mitä se koti siinä on. No, meidän tulee ensinnäkin olla lähellä meidän lähimmäisiä, jos näin sanoisi. Ja siitä syystä, kun tämä raamattukoti perustettiin, niin se oli ihan keskeinen asia, että hän on paikka, ja se on kotosa, ja kiva, ja lämmin, ja ymmärtäväinen. Mutta totta kai se pääasia siinä raamattukodissa, mikä nyt, mikä siinä alusta asti oli se koulutusohjelma. Ajatus on tämä raamattukodin työssä, että totta kai vakava käännös, olkoon sitten missä tahansa käännöstyössä, tulee tehdä alkutekstistä. Ja tulee tehdä sen henkilön kautta, joka parhaiten osaa sitä kieltä, millä se käännetään, eli äidinkielen kääntäjä. Eli tässä on tämä on se, jos kiteyttää tämä asia alkutekstistä äidinkielelle. Ja tämä ohjelma on ollut hebraisen yliopiston alainen jo vuodesta 1995. Siis tämä on akateeminen opintoohjelma, hyvin vaativa. Siinä on pääsivaatimuksena yhden vuoden raamatun hebrean tuntemus ja pitää olla raamatun kääntäjä. Jonkun kansan oma äidinkielinen raamatun kääntäjä. Ja tällä tavalla näiden vuosien aikana olemme saaneet palvella, siis etuoikeus se on, 72 heimokielen, eri heimokielen kääntäjä, jotka ovat saaneet tulla raamatun maahan oppimaan raamatun hebreaa ja kaikkea muuta sitä tietoutta, jonka raamatun lukija kokee, että sieltä puuttuu.
Mirjam, mikä merkitys sillä on, että raamatun kääntäjät voivat tulla opiskelemaan hebreaa ja raamatun kääntämistä nimenomaan tuonne Israeliin?
Meillä on tässä hiljattain käännetty Jesajan kirja, jossa nimenomaan otettu huomioon tämä, että suomalainenkin lukija, kun hän lukee sitä tekstiä, ne monet käsitteet, ne ei merkitse paljon mitään, jos ei niitä selitetä. Joko faktatasolla, tosiasiatasolla, mikä tämä esimerkiksi ruokauhri on, mikä se on, tai mikä on lehtimaja, tai mikä on menora, siis kynttelikkö, semmoinen seitsemänharnen kynttelikkö. He tarvitsevat, siis nämä kääntäjät ja jokainen lukija oikeastaan tarvitsee semmoisen alaviitteen tai semmoisen selityksen, mikä se on. Entäs sitten, jos puhutaan kasveista, jotka on kielikuvina, jos ei sitä kasvia koskaan nähnyt, niin se kieli koko ajan häviää kokonaan. Ja tässä on, se on tämä asia on meidän sydämellä nyt jatkossa ihan akateemisessa mielessä tullut, että miten on mahdollista, että voitaisiin kääntää tarkasti raamattua ilman, että asianomainen olisi koskaan käynyt raamattumaassa ja jos mahdollista opiskelu raamattumaassa. Joten tässä ohjelman puitteissa on intensiivinen raamatun maan historian, arkeologian ja kasvien ja eläinten kurssi. Se on melkein 6 kuukautta se kurssi, jolloin käydään läpi nämä kaikki kielikuvat ja kaikki nämä faktat. Ja sillä tavalla siis ei vaan kieli, vaan kaikki mihin se viittaa. Jopa vuoret ja kukkulat, ne on erinäköisiä siinä maassa kuin vaikka Suomen maassa. Monet asiat eivät avaudu, niitä ei ymmärretä pintapuolisesti käännettynä ilman tätä tietoa. Tai se teksti on siinä, mutta suomalainenkin lukija sanoo, että mä oikeastaan tätä ymmärtänyt, kun mulla ei ole sitä lisätietoa. Joten tässä on 2 asiaa, mitä raamatun kääntäjän koti nyt alleviivaa. Raamatun kieli totta kai, hebrean kieli ja kaikki sen kielipiset käsittiin ja kaikki muut. Mutta sen lisäksi täydentää sitä raamatun maan tietoudella, jotka on tekemissä tekstin kanssa. Ja tämä on ihan uusi ala. Sitä ei ole missään muussa oppipaikassa edes alleviivattu, ei edes hebreassa yliopistossa, silloin kun puhutaan teksteistä. Joten meidän työnäky on ainutlaatuinen. Raamatun kieli, raamatun maassa, jolloin eri maista tulevat kääntäjät, jolloin erilaisia mielikuvia näistä asioista, voivat tarkistuttaa nämä faktat ja sillä tavalla kääntää tarkasti Jumalan sana omalle äidinkielelle.
Mitenkä muuten tämän päivän Israelissa juutalainen suhtautuu Uuden testamentin kirjoituksiin?
Riippuu kuka. Ortodoksit pelkäävät sitä. Se on heidän mielestään täysin väärä kirja tai valheellinen, kun ei koskaan lukenut, eikä tiedä mitä siellä on. Mä uskon, että he tutustuisivat Uuden testamentin, että eihän, tähän on ihan juutalainen rappi. Meille tuttu puhuu sabatista ja sabanpidosta ja miten oikea asenne on raamatun sydämen asiat. Ja tällä tavalla, niin he vaan ei tiedä sitä. Heillä on hyvin kova, vaikea asenne. Uuteen testamenttiin, sitä ei saa koskaan lukea ja niin edelleen. Mutta puhutaan nyt noista 60 tai 70% Israelin kansaa, nykyistä kansaa siellä. On paljon kiinnostuneita. Messenger liike kasvaa, on paljon avoimuutta. Ja on sellaista kyselyä, että onkohan tässä kuitenkin paljon enemmän totuutta kuin mitä meillä on totuttu sanomaan, ja nuorethan haluaa muutenkin vähän tehdä asioita, mitä aikaisemmin tehty. Selvästi ollaan menossa oikeaan suuntaan ja on kiinnostusta. Erikoisesti mä oon siunannut esimerkiksi juutalaisten nuorten konferenssit, ja esimerkiksi sotilaitakin on 200 uskovasta sotilasta, ne kerääntyy yhteen ja lukevat muuta testamenttia ja yhdistyvät vanhan ja uuden, jossa ei tietenkään ole mitään konfliktia. Että selvästi on Israelissa tapahtuu pinnan alla paljon ja ollaan menossa oikeaan suuntaan.
Onko näin, että kiinnostus Jeesuksen persoonaa kohtaan, kuka hän on, olisi kasvamassa Israelissa?
Jos se suhde on tällainen, häntä voimme seurata, mutta meistä ei tule kristittyjä. Jeesuksen seuraajia, jos puhutaan, alleviivataan tällä lailla, niin silloin he voivat sen hyväksyä, mutta ei niin, että mistä tulee kristittyjä, suomalaisia kristittyjä, norjalaisia kristittyjä, amerikkalaisia kristittyjä. Kyllä sana kristitty, siinä on sellaista historian makua, joka juutalaista kauhistuttaa oikeasta syystä. Joten silloin, jos esittää Jeesus persoonana ilman näitä meidän historian kauheuksia, niin ei se sitten niin vaikeata ole, jos identiteettiä ei, juutalainen identiteetti säilyy. Tässä mielessä on paljonkin tulevaisuutta Jeesukseen uskomiseen Israelissa, jossa etsitään nyt kaikkien näiden vaikeuksien tähden ja mitä nytkin on, viimeinen sota, jossa Israelin koristutti niin paljon niitä raketteja ja muita. Ja koko maailma vihaa heitä ja alkavat ymmärtämään, että kohta heille on muuta apua kuin ylhäältä päin. Uskon, että tässäkin, vaikka se on kauheita todeta se, että miten paljon Israelia vihataan, niin siinä on kuitenkin semmoinen vähän niin kuin Jumalan sallima, niin että he kääntyvät saamaan oikeata apua kuin ylhäältä, tajuvat, eivät pärjää.
Kun nyt viime kesän aikana, vuoden 2014 kesän aikana oli tämä Hamasin suorittama jatkuva rakettitulitus Israelin puolelle, olitko miehesi kanssa alueella, jossa jouduitte kesken päivän juoksemaan pommisuojaan?
Jerusalem oli myös kohde, ja me asutaan Jerusalemin ympäristössä, ja me ensimmäisen kerran kuulit, niin se tuntui vähän niin kuin epätodelliselta, että jaha, jotkut tyypit siellä Gazasta haluaa tappaa mua. Se oli niin kuin epärealistinen tunne. No tietysti mentiin katsomaan, että miltä se kuulostaa ja mitä nyt tapahtuu, ja autot pysähtyi tietysti siinä päätien varrella, ja katsottiin taivaalle, niin siellä oli just sitten semmoinen tyssähdys, kun se rautakupoli sen räjäytti siinä ihan lähellä meitä. Se on pelottava tunne. Meillä oli helppoa Jerusalemin alueella, mutta jos ajattelee, että niitä tuli joka ikinen päivä kymmeniä ja yhteensä joskus satojakin, niin sitä ei voi ulkomaalainen kuvitella, kun siinä on 30 sekuntia aikaa mennä johonkin tien viereen. Kerran oltiin meidän lastenlasten kanssa matkalla Tel Avivissa ja tuli se hälytys keskellä Tel Avivia liikennettä. Mentiin hiljaisesti ulos autosta ja mentiin erään muurin viereen ja kaikki lapset ja 5-vuotiaasta ylöspäin 19-vuotiaaksi, niin oltiin siinä vähän niin kuin tällä lailla, että jos nyt olisi pudonnut jonnekin lähelle, niin olisi jotenkin suojautunut siitä. Mutta se kestää sitten ehkä pari minuuttia, kun se on ohi, ja jatketaan taas matkaa, ja ihmiset eläviet ihan jatkuvat elämään, niin kuin olisi mitään tapahtunut. Mun pitää sanoa, että mä ihmettelin Israelin kansan sitkeyttä. Jatkettiin elämää, ikään kuin olisi mitään tapahtunut. Sisimmässä tietysti jonkinlainen pelko ja kuulosti radiosta, mitä on tapahtunut, mihin se on pudonnut. Ne on kaikki oli sellaisia ohjuksia, sellaisia raketteja, jotka voivat tappaa, hävittää. Ja minun mielestäni se on niin valtava todistus siitä, että kyllä se rukouskupoli oli kuitenkin se paras kupoli siellä. Ja se on käsittämätöntä, että noin 4000 rakettia lähetetään siviilikaupunkeihin. Sieltä mukaan löytyy tyhjiä paikkoja, mihin yleensä pudotakaan.
Kun olet miehesi kanssa asunut ja elänyt ihan juuri tämän kumimankin ajan nyt, eli viime kesän ajan, tämän pommituksen ajan siellä Israelissa, ja siellä on tietysti tunnetila ja se kokemus aivan toisenlainen kuin muualla. Millä silmin tai millä korvin olet kuullut sitä uutisointia, mitä muualla tästä tilanteesta on välitetty, vaikkapa Suomessa?
Mitä mä oon ymmärtänyt, että siellä ei ole annettu sellaista mielikuvaa, että ne oli joka ikinen päivä kymmeniä, esimerkiksi Persepasseja siellä etelässä. Ja silloin, kun kuullaan, että mitä Israel on tehnyt toisella puolella, yrittääkseen estää niiden tulon, joka on tietysti normaali reaktio valtiolta, että jos tulee rakettia tuolta naapurin puolelta, niin totta kai yrittää sitä estää. Niin mun ymmärtääkseni täällä Suomessa on annettu sellainen kuva, että siinä on paljon syytäkään melkein Israelin pommituksilla toisella puolella. Pitäisi olla sen verran mielikuvitusta, että jos tuolta naapurimaasta tulisi Lappeenrantaan ja kaikkiin niihin kaupunkeihin ja kylin siellä jatkuvasti, joka ikinen päivä, 50 päivän aikana, paitsi ne välitauot, koko ajan rakettia, jotka hävittävät taloja tai pyrkimys on siihen, tai voivat tappaa, niin kuin tekivätkin muutamia kertoja, niin miten Suomi reagoisi siihen?